abafo abafo
tewa amwe na abafo de
ninge mukambe dia uma sibiro sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
prosama to dunen kofe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiro na abafo kama
abafo de
voix de l'amérique l'amérique la wanga fori bawen mwatini na akwa abafo jemukan asigira Ambafo alebesoro 102 FM ka ambesoro nibe Tombouctou oye 90.3 FM gawo oye 106.1 FM ye. Ola sa ambesoro fene directi la Facebook ka VOA Bambara. Aukulebe au denke na obalmake mudibu dambele kabi Washington DC. Anga bibabu abe Yusuf Touloba ni ale dana ambasago uka marfatiki jekulu mumba aere lakana. Nuka kelebulu nyemogoro. Ale bora aye kuma dantigali doke ako ni mali sarasulakao kunu masse bankas walma mali jamana chamante yamfana december kalo klimwa ko uka jekulu ko abina tegedi terrorisu walma azawad mouma walma uire buka ira mahoronyata uire yi mali don hakila ye munde ni kula mundila dana ambasago Yusuf Touloba ayini kuma sugu yake. Kodi la ayini kwenye insigi yasa ka malidemu hakilata ninko ya la. Munde biseka ke yasa ninko akadansu dala. Munde biseka ke yasa ninko ka silasa. Ulasa na wifuka jabi soro ni ningali nuna. Aya usoko 666 Wala Amerika ambafo jemukana. Ula yani uche anga ni jansan la mefono kasoroka na ni wala wala wei.
ne tɔgɔ ye Sibi Toloba chef de tamasɔr de Sidana Basago.
An y'i ka kibaruya dɔ ye video la, i ye cikan dɔ fɔ an ɲɛna. Video in cɛn don wa? E fɔ an ɲɛna wa? E don wa ubiyɛn e tɛ?
Video ni cɛn yɛrɛ don, ne yɛrɛ yɛrɛ de y'a fɔ mercredi le 16.
I ko ko ni Mali sardasiw ma se Bankas desanburu kalo tile 20 ko i bɛ tugu jihadisiw walima Azawad mɔgɔw kɔ, mun de la?
Sabu u y'an bila depuis 2016 Maliw ni jihadisiw cɛ, an wulila an ye fasoden ɲuman ye ko an bɛ Mali dɛmɛ. Depuis 2016 sɛnɛkɛla ka malifa ta, maa tɛ yen min tɛ e dɛmɛ. San 5 san 6 a ka kɛlɛ kɛ, jɔn de bɛ se ka o kɛ? Na an tɛ. N'a mɔgɔ kan ka tanu, an de kan ka tanu. Ko pouvoir min tun bɛ yen ko a man ɲi. A ma deli ka kɛ k'a fɔ ko a nana yɔrɔ minnu sɔrɔ k'a fɔ ko surasi foyi tɛ yen, a ma deli ka kɛ o. Bi Bangazi sɛrikiri kuturu, surasi foyi tɛ yen. An de b'a la ka an yɛrɛ defan. O de kama an y'a yira a la ka fɔ na i y'a sɔrɔ Feyidogo di Mali dɔ ye, wala yɔrɔ min ka di an ye an bɛ taa, wabiya n'a an bɛ indépendance ɲini fana an b'a ɲini. C'est clair.
Awɔ, aw kɛlen ka nin fɔ ani sisan cɛ, Mali faamaw u ma jaabi di a ka nin kuma la fɔlɔ wa?
Mali faamaw ma jaabi di yan. Ne kɔni ne bi ato ne y'a don min fɔ ne b'o de kɔnɔ.
Ka tugu jihadistu kɔ walima Azawad, est-ce que o ye solution ye wa a ko la wa?
O ye solution ye ne ma, wabiya n bɛ indépendance ɲini.
Mais est-ce que ni bɛɛ y'a kɛ nin cogoya la, a laban bɛnbaw ye yɔrɔ min t'i bolo, jamana bɛna to tuguni wa?
N'a e sigi Dana Masaki y'a kɛ cogo min na, Mali bɛɛ y'a kɛ, u Kongo ye nin wagati y'a sɔrɔ kɛlɛ ma ban wa? Mɔgɔ minnu na bɔra jamana wɛrɛ ka na, u bɛ se ka an kɛlɛ ten wa?
E bɛ fɛ ka mun fɔ ye?
Non, u tɛ se ka an kɛlɛ, sabu i y'a sɔrɔ Mali autorité de ma jɛya. A jɛlen don, a tɛ se ka kɛ o. Mali surasi tɛ.
A bɛ wagati joli bɔ?
Bi de. Banga Juansa Koro Bayagara ko ka kɛ sisan fo surasiw bɛ yɔrɔ min na, i k'a fɔ surasi ye surasiw ka taa mɔgɔw defan a tɛ taa. An b'o faamu cogo di?
Aw bɛ fɛ mun de ka kɛ sisan?
Bi jamana bɛ cogo min na, an b'a dɔn surasiw dɔrɔn tɛ se. Jamanadenw ka fara u kan, yala an bɛ se ka bɔ nin nɔgɔ la cogo min na? Mɛ n'a u tɛ ye dun? N'a i b'a fɛ ka mɔgɔ min dɛmɛ, ale yɛrɛ b'a fɛ ka dogo ka taa dun?
Est-ce que nin tɛ dimi kuma ye? Est-ce que nin sera e kɔnɔ réellement?
A sera ne kɔnɔ de. Wo de aw ka tigi ka kɔnɔ levé.
Aw ni mɔgɔ ninnu ka tagabolo tɛ kelen ye. Est-ce que aw bɛna se ka na bɛn a la? N'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ?
Nka sisan an farala jihadistu kan, jihadistu bɛ se ka ban wa?
Yusuf, e weleweledakan mɛn lase Mali ɲɛmɔgɔw ma, Badaw ni Asimi Goyita.
Kama ni fanga ni sigira, u ko fanga dɔɔni a taabolo ma ɲi, mɔgɔ kuraw nana. An kɔni y'a ladili caman di u ma, mɛ u ma bɔ a sira fɛ. Ne kɔni ne kun y'a levé min fɔ, u ka na an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'a u ma sɔn o ma, yɔrɔ min bɛ ne arrangé ne bɛ taa yen.
I bɛ taa yɔrɔ jumɛn na?
Ne bolo n'a u nana, an bɛ fɔ ka bɛn kɛ, an bɛ baara daminɛ. San 5 si tile 5 ye koyi. An ma deli ka nin kuma fasɔn fɔ. Ko dɔ de kɛra, ko min an ma sigi ni min ye. An b'an ka fɛn dɔgɔ to ka boli wa? An kɔni ka laɲini ye min ye, autorité ka na ici le 20, n'a u nana, peut-être an y'a min fɔ. Peut-être a bɛ se ka bɔ a ma. N'a u ma na, an y'a min kɛ an b'a kɛ, ou bien an t'a kɛ, aw ka sigi ka filɛ. 2021 de sera.
N balimakɛ, an ka foli b'i ye, i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna?
Ne tɔgɔ Ali Dama. Ne ye kɛnyɛrɛye baarakɛla de ye, mais en même temps ne ye Korokaw ka lasigiden, Koro Mopti mara la u ka lasigiden minnu bɛ yan o ɲɛmɔgɔ ye.
I ye Yusuf Toloba ale ka laselikan mɛn, e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna?
Awɔ. Bon, vraiment, M. Dambele, Yusuf Toloba ka kumakan minnu jɛnsira fiɲɛ siraw fɛ, n ye n bɔra k'a kalan, a ye n dabaliya ban, mais en même temps a ye siranya dɔɔni dusukun na, mais en réalité en tant que ressortissant, an bɔra an minnu ye dɔgɔnɔw ye, a kuma balanna kosɛbɛ, parce que n tɛ se k'a faamuya maa mun ko e ka sigida bɛ ka tiɲɛ, Mali juguw nana u bɛ ka e ka sigida tiɲɛ, u bɛ ka dɔgɔnɔw deturu. Dɔgɔnɔw dɔrɔn tɛ, hali filaw b'a la, parce que an bɛɛ de bɛ sigi la. U bɛ k'i ka an ka sigidaw tiɲɛ a nɛmu. Donc Mali bɛ jɔyɔrɔ Mali ye jɔyɔrɔ mun bila, e bɛ jɔyɔrɔ fa. Fili ma ci galama na. Kɛlɛ dɔ don, parce que ni kɛlɛ n'a ma ban, mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i gagnera. E k'a fɔ ko Mali sɔrasiw ye yɔrɔ bila, donc e bɛ kɛlɛ bila, mais e tɛ dan kɛlɛ bila ma, e bɛ fara Mali juguw kan ka Mali kɛlɛ. Je ne peux pas comprendre, on tɛ se k'o position faamuya. Donc soit pour moi, a bɛ ka bluffé de pour que faso k'i hakili to a la. Peut-être sera dɔw fɛ u de lafɛn minnu na kɔrɔlen n'o bilala, mais a tɛ se ka kɛ dɔrɔn ko nin déclaration, mais en même temps déclaration bɛ se ka mɔgɔ lasiran, parce que dɔw bɛ ko dɔ faamuya, dɔ t'a faamuya. Sigida mɔgɔw peut-être dɔw jigi dalen bɛ a kan ka se niveau dɔ ma cogo min na, n'u nana nin mɛn k'a fɔ k'ale bɛna fara Mali kɛlɛbagaw kan, bon o ye siranko ye, o bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔ ye an ka sigi kɔnɔ. Mais franchement ne ma se ka nin position faamuya.
E yɛrɛ bolo
miiriya fɔlɔ y'a ko la.
E bolo san Mali ɲɛmɔgɔw kan ka mun de kɛ sisan?
dans un premier temps, mana ke chogo chogo, anye mou fo, depuis la conférence d'entente, malien be djera kafo, mali deou, mounou me mali feo, mounou dala, mounou ta fe, anga be franyon ta be wile, ame se ka mali je chogo mna. Wile kan ga si be ma, paske do bana mali la kada kundo kama, okorota yoko mali djougou do de forcement. Peut-être que mal la main ou café de là. Je pense que politiquement on y société civile belge est confort. Donc au rythme qu'on a, moi je pense que anga fanga kura mono siglendo bi ou kanga ako sege kanyini kadom muyabla ni folila. Moi je suis presque sûr il y a un deal entre Toloba et l'État malien. Ça ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce que monde boro au konanana muyato asera kani position de façon diamétralement opposée à l'espoir qu'il a suscité, mais aussi à la position qu'on a par rapport au pays de Gaulle. Donc, façon moko kanga sigi kani nga, mouya blani foli la, mais façon moko dronte, amounou dogono ere ou quoi. Peut-être dogono dronte, je m'excuse de la terminologie, et région de Mopti, et la zone exondée de la région de Mopti, moko moko, ou ki keme ki digi fal donsoka, mouye mali djougou kelebrawe, ambe kanko. En Kanga, en Wélefana, Kanyinga, Mouya, Blani, Folila. Au-delà de l'État malien, au-delà des nouvelles autorités, à Kanga, Mouya, tu sais que ni Blalako, façon de Nyema, et tu sais que Yere Manamana, mais tu sais que Manamana Kuma Fana Foko. Donc moi, je pense que Nye Manamana Kuma de, mais à Dalia Balé de Bolo, il faut qu'à Kaf, à Mouya, la donne à Mouya, Blani, Folila. C'est que sûr, Fatala, Abado, Abe Moufo, mais Nia, il faut que Dalia de Babolo. Dans ces conditions, Mali Nyema, au Kanga, Sikika, ou quand il y a un coup de sec, il y a un monde d'eau. Et peut-être, avec le monde qui a été donné, peut-être qu'il y a un don de bateau avant au fond. Mais quand il faut que Mali soit sous le Yoro Bla, il faut que le Mali soit. Non, comment faire de l'eau? Mali soit sous le Kenebla, il faut que le Kenebla soit sous le Fabien. Mais Mali soit sous le Kenebla. Mbe Kenebla, Kafaraka, Mbe Ken Mali soit. Non, ça c'est un autre Fabien, mon frère Modibo.
An balimamuso an ka foli bi ye an bɛɛ bɔra ka Yusuf Toloba a ka kuma mɛn ne yɛrɛ y'a ɲininga e tɔgɔ ani e bɛ bɔ fan jumɛn na
salamu aleikum ne tɔgɔ Umu Fankare ne bɔ Bankas Mopti region kɔnɔna na
e hakilila ye mun de ye Yusuf ka nin kuma ɲi na
bon ni hakilinata ye min ye ale bɛ ka a ko kɛ cogo min na a tɛ kɛ ten tɔ hali ni a dimina k'a fɔ ko depuis des années olu sɛgɛnna kɛlɛ bɛ yen tu ko armée hakili tɛ olu la quand même ka taa don terrorisme ya la ça c'est pas la solution parce que ni ale taara don o ko in na u bena dɔ fara kɛlɛ kan o dun tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye
mais mun de kan ka kɛ san
bon ne kɔni fɛ sigi ka kuma de kan ka kɛ bɛɛ ka wele ka dɔw ka wele ka lasigi fulaw ka wele bɛɛ k'i t'a fɔ faamuyali ka kɛ ko la an ka bɛn a la kuwa bɛɛ ka marifa bila walasa bɛɛ ni keleya bɛ se ka segin cogo min na
mɛ nin bɛ kan ka kɛ wagati la hali bi an b'a dɔn lakanabaga n'o ye force étrangère caman de bɛ mali la mɛ fɛn tɛ kan ka bɔ lakanabaliya la e ye mun faamuya o ko la
bon ne ye min faamuya o ko la ne kɔni fɛ armée malienne de tɛ k'a ka baara kɛ ka ɲɛ sinon force étrangère dun tɛ problème min bɛ centre la bɛɛ b'a dɔn a kɔnɔ ka don bɛɛ y'i ta fɔ a ko la mais il va falloir que armée ka u ka procédure revoie
se bɛ jamana minnu ye i n'a fɔ amérique ou bien n'an ye amerikɛnw ta afganistan ou bien hali bi irak a kɛlɛ a ma se ka ban hali bi est-ce que mɔgɔ bɛ se ka jigi mali sardasu la k'a fɔ ko olu de nɔ don parce que hali setigi jamanaw dɛsɛlen don ka ninjuguya diinɛ tɔgɔ la kɛlɛ u ma se ka se sɔrɔ a la hali bi mun de kan ka kɛ e bolo
bon ne y'a fɔ cogo min na centre ta quand même olu nɔ bɛ o la mais nord ni fɛn ninnu en fait o problème min kɔni o kɔnɔ donnen don y'a fɔ cogo min na terrorisme bɛ diɲɛ jamana bɛɛ la presque an dɛsɛlen don o la parce que comment dirais-je a fɔra k'u ni faamaw yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo et tout donc solution kan ka ɲini o de la depuis sans fait ka solution ɲini a na walasa kɛlɛ nin bɛ se ka ban cogo min na
faso jama fɛnɛ bɛ se ka minnu ye kelen ka marifa ta k'u yɛrɛ lakana ani armée u bɛɛ kan ka mun de kɛ sisan aw bɛ se k'u dɛmɛ cogo di
bon an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na o ye deja denmisɛni caman bɛ yen nɔ minnu taara don diyatisimu ya ni fɛn na parce que diya ɲɛ tɛ dɛsɛ de don bɛɛ b'o dɔn dɔw bɛ yen nɔ baarako taɲɛw b'u la problɛmu cayara u dala ye so donc on doit essayer de revoir ka baarako nɔgɔya denmisɛnninw ye minnu taara ekɔli la minnu ma taa ekɔli la ka porojɛw bila en place minnu bɛ se ka to bɛɛ ɲɛ ni dayirimɛ sɔrɔ cogo min na
balimamuso an ka foli b'i ye.
Aw ye nin fɛn duuru in kɛ walasa ka se k'aw yɛrɛ kisi ka bɔ koronavirisi banakisɛ ma. Fɔlɔ k'aw tɛgɛ k'u sanga ni wagati ka jɛ pasi. Filanan n'u bɛ tiso k'i nɔngɔn bila i da la a kana bɔ. Sabanan aw kana to ka maga a ɲɛdaw la. Naaninan a ye danfara kɛrɛnkɛrɛnnen bila aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Duruna n'i y'a jate minɛ k'i fari man di la dɔrɔn to so. Ni ɲiningali wɛrɛ minnu b'aw fɛ aw be se k'u bila ani k'aw ka ɲiningaliw ja ta k'a bila ni kunnafoni jukɔrɔ. A ka ɲiningaliw bena lase dɔgɔtɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ma minnu be koronavirisi banakisɛ dɔn kosɛbɛ ka bɔ afiriki ani diɲɛ fan caman.
An balimaw halibi aw kulo bɛ wari lamɛri ka an b'a fɔ jɛmukan na ni ale y'an ka hakili falen falen jɛmukan ya min bɛ kɛ sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ duuru ka taa bila nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ la. Yusuf Toloba ni ale ye tɔgɔnɔw ka yɛrɛlakana jɛkulu marifatigi jɛkulu min bɛ yen ni ale y'o kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye a ye nin kuma min fɔ Mopti yanfan na jamanadenw minnu bɛ yen o hakilila ye mun de ye nin ko la. Yasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an sera an balimakɛ dɔ ma e yɛrɛ ka dasumusumu na ni kɔlɔsili la i ye mun de mɛn Moptikaw da kɛrɛnkɛrɛnnen la i yɛrɛ bɛ ko dɔ mara la.
Yusuf Toloba ye kuma min fɔ a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ kangarimada dɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ kuraw ma parisa jamana ɲagaminen dɔ bi ka se nivo min na groupu terorisiw fɛnɛ b'u profite o situation fɛ ka action dɔ pose pei dɔgɔn kɔnɔna na. Bon n'o action posera k'a sɔrɔ arme te a be gwɛlɛya dɔɔni mɔgɔw bolo kuwa. Donc a kɛkun de ye jamana ɲɛmɔgɔ kura minnu nana u be se ka cogoya min na ka arme bila ka na parce que la arme ka présence o be groupu caaman décourage ka ko dɔw boloda kuwa.
Mais a y'a yira k'a fɔ ko yani décembre kalo tile mugan cɛ ko ni sardasuw ma se ye ko u bena lawaleya est-ce que mɔgɔ be se k'a fɔ tuguni nin dan nin ye bagabagali dɔrɔn ye.
Bon bagabagali don parce que jamana sera yɔrɔ min na bibi na bɛɛ kɔn bi kuma da la bagabagali don sinɔ k'a fɔ ko k'a lawaleya ale yɛrɛ ye kuma minnu fɔ minnu o be gwɛlɛya parce que waati tɛmɛna ale be groupe terroriste nu de kɛlɛ. Bon ni ko ko bi ko nii ta mana i be ta farulu kan o bɛrɛ o be gwɛlɛya dɛ. Bon n'a fɔra ko a be ta fara azawade fɛnɛ kan mais nin bɛɛ k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ be arme ka présence la e ke vraiment arme kɛ etat m u k'u jija ka arme bila ka na pour ka mɔgɔw lakana a kɛkun de sinɔ n'o tɛ ne m'a ye ko wɛrɛ min be se ka k'o kɔfɛ kuwa.
Fagali ba min kɛra ɛgɔnɔw ka yɔrɔ la a n'a hakili jiginna ogosago ani yɔrɔ caaman wɛrɛ dugu caaman de wulila siga kɔni binna ka fɔ ko terorisiw de y'a a waleyaw kɛ o de bisigiyara. N'a fɔra tuguni k'a fɔ ko ale be wuli ko a be taga ka taa bolo do olu bolo e yɛrɛ ye mun faamuyali sɔrɔ o kuma fɛnɛ.
Bon o kama dɛ n be k'a f'i yena n'ka a ko bɛ gwɛlɛya kosɛbɛ ale ni etat tɛ bi e ko groupe terorisiw yɛrɛ na sɔn ale ka faru kan wa parce que ale ye min fuma ale y'u kɛlɛ kabi ko daminɛ kana se bi ma waati yɔrɔ be la yɔrɔ be yɔrɔ la etat ma se yen k'u kɛlɛ mɛ ale yɛrɛ ka mɔgɔw y'u kɛlɛ. Bon n'i y'a ye bi k'a be taa faru kan mɔgɔ kɔni ni ko be taa fara i jugu kan a k'a fɔ k'i be jamana kɛlɛ o tɛ se ka ɲɛ o. Bon ni kɔni bɛɛ ye n b'o fɔ cogo min na bagabagali kan dɔrɔn de don k'a fɔ dɔrɔn pour que ka attention attire parce que mali la bi n'i ma kuma n'i ma bagabagali kan kɛ ɲina be k'i kɔ kuwa. Bon maliyɛn kɛlen de k'o de faamu c'est à dire que etat yɛrɛ man ka to o position na etat kan ka ka baara kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma bagabaga mɔgɔ ma kuma yɛrɛli fɔ mɛ n'a fɔra bi mali la n'i ma kule ka bagabagali kɛ dɔrɔn mɔgɔ ti i lamɛn gɛlɛ o gɛlɛya be jamana in kɔnɔ a bɛɛ o de.
Mais jamana bɛ yɔrɔ min dankan mun na sa ni nin kuma sugu tora k'a fɔ a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun de ye ni siya bɛɛ wulila Mopti mana la k'a fɔ ni nin ma kɛ an be nin kɛ a laban a kɔlɔlɔ est-ce que bɛnbaw taara ka yɔrɔ mun to est-ce que jamana bena to tuguni wa.
Bon jamana in kɔni n'an m'an kɔlɔsi maliyɛn bɛɛ fɔ an ka sigi ka kuma fɔ bɛɛ k'i ye i bolo la dusu ka n'o tɛ jamana in dafirtɔ don koyi parce que n'i y'a jate minɛ santiri yɛrɛ la kana pei dɔgɔ yɛrɛ la bi bi na pratiquement an b'a fɔ ko jamana tɛ o parce que i be taa bi an ka commune jumɛn kɔnɔ i be taa bi an ka arrondissement jumɛn kɔnɔ k'i be taa fanga sɔrɔ ye fanga tɛ ye tuguni o. E ka fara grève in kan ni minnu tun ye sous préfet olu bɛɛ taara grève in bi senna mɛriw tɛ ye n'a fara pratiquement mɔgɔ tɛ ye koyi ni a bɛɛ sirilen dɔ tentigiw ka nani le la tan ke ne tenitigiw tɛ ye administration tɛ se ka na service sociaux de base tɛ se ka na donc minnu tɛ ye ka ba be fɔ ko jamana kɔni tɛ ye dɛ.
Welewele kan jumɛn lase mali furancɛ fangaw ma ani dana ambasago mɔgɔw fɛnɛ ma ni wagati in kɔnɔna la ani malidenw e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ wagati min na ani an b'a dɔ fɛnɛ ko force étrangère caaman de bɛ mali la mɛ o la fɛn tɛ kina bɔ ko la.
Force étrangère nunu kɔni an kɔni m'u jɔyɔrɔba ye pei dɔgɔn kɔnɔna ni waati laban na mankan caaman wulila force étrangère yɛrɛ kama n'o yɛrɛ minisma yɛrɛ an kɔni ma jɔyɔrɔba ye u la parce que u be ya u t'a bale kojugu be ka kɛ. Wele kan be ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ kuraw ma u k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko nin waati ye waati gɛlɛmanba de ni sigi ka fɔ tɛ a tɛ se ka mali tɛ se ka jɔ maliden si kɔ ni ye maliden dɔ bila gɛrɛfɛ bi k'i mali jɔ i be sɔrɔ a tigi jɔyɔrɔ dɔ b'a la kuwa parce jamana ɲagamina ka se nivo min na bibi na n'i ko k'i b'a jɔ ka dɔ to u bɛ i b'a jɔ i be dɔ kɛlɛ k'a jɔ a tɛ se ka ɲɛ bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan an ka bila hakili la ka ko place ɲini tɛ waati tɛ sisan ye nafolo ɲini waati tɛ sisan ye tɔgɔ ɲini waati tɛ sisan ye politiki kɛ waati tɛ sisan ye sisan ye jamana ye an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲina kɔrɔlen kɔ cogo min na jamana min tɛ ka basigi n'o tɛ ko min bɛ k'an kɔnɔ aw ka jugu ni min tɛmɛna ye dɛ. Siyasi tɛ mali la a surtout au centre k'a fɔ ko digima kelen n'i kɛra bɛɛ la mɛ na an tɛmɛna nin kan ne ma ni sin ko bisa ga Allah kan kiso ma
anula ne to ga Maryam ko ne me dara ka info ma ta
balum so ya kila mun de Yusuf Tuluba kani ko hakila ina
a dusu de tiana parce que tiana rela ka do jamana ka dugu jini na mo ko fagara sa kalo joli joli san joli joli uben na u ekri de cœur ke ka dese an o sa rela bu go ka de marfa minola e go de marfa minola mo mata fini de ko ka se ka ta kai tiana na fora ko ni be ba nga malla mali fini de ko be ke le ni force étrangère be go be centre la dugu ko tu bi jini ka ba u se ngana de u se ngana o la u a fo ku be ta fara dugu nunu ka wa sa ka protéger parce que na makete u se ngana tanke mali fini tigu ubuto ga monte ambitiance ni fo na ma concretize ka ka sebe sebe rei youtube to lo ba kere te na sina ta ku de wume da yoro yoro dala communauté fente dala na na ti ka ka te tigu ubuta fara ni nga de wala ta ku protege parce que mo te ku protege fara bu ku fle c'est la parfaite illustration ale fini fara bu ko te ka bo ne mi boro bu fara
muni kele no ka to armée de sel no ka tra ni yoro na parce que Yusuf ya ira ka ni weli dala uma bankas banyangara koro yoro na ko armée tena ere bolo muni boke alors que ça dans sous bayiriga de ben maliko na la lakana kama
a fo ko l'armée la grande mie min de salu ara de bodo na ne ere bolo dusukolo nobala anlay din tanya je m'excuse vraiment sorasi nunu na bo anji ko rodoni una na uye min fo anungu ka min ke bi kelente commandant d'aviation ni commandant de troupes uru de tale no kubla mali climatiseur koro kubla ku ke sente president ni kubla ku ka ko wala uye pendant ku ka na ta ke lo diriger o ke la bi ban trop di ka bloquer de bo ose na ka bazen de bo kana ka kla ka karabati bo ka ta kerega munu sara kerega umam sanu biu na foka ngo woro ni fo kwa ne kwa ni bo de fo ni ka kene ma yede me mi ba la secretement uka ka ngo na ntodo me ango ni nye kwa ni ba la kwa ni vraiment on a dessus parce que mo ko faka ta chara du ko tru jenna du ko ke na ni ko ko de wulila ibe ka sigli ni sanje ara ka de ni
ambalma o alibi kuna funi adili la chen ani la dria ani klenia konona la anye wele bla mali sarla sulauka kumala temena ma ni oye jaran kone kabikunu ambeke nga wele yasa afana biseka na mali sarla sulakao kuhakila fuoni kuina me amuseka asoro dona natawla ni anye kibaria musoro ambo da au kloka jaran kone alede mali sarla sulakao kwa kunafuni tebenso o nyemogoy anya iseka wele yasa afaneka nyefolika nye nuba wele ko dirpa ama asoro wakati kele na amba kalama fene kafo nango ni aleni seguye kilo binan kunu fene anyame kafo ko kujugu kela do fene tarakata bi duguka akera tuko di kajatu terawele adugula dendo nyinga
afu wati kana be dunga marfa fini maworo marfa ba bela jire bulu ala je unda ne dugu ngono ye dugu nta o ta ju betari da mafa bo chorwa mi fagale fe ne dinga de plus la bitigina bitigi bi dala re o si za chorwa di tu dugu no mi ngala dinga nu ye ngona chorwa na na ta na ni ngali ga dama chorwa ra de warti ye goi unya da chorwa ge muga chorwa la dugu chile chorwa la mi ngawe dinga de blue nya ko fu ga ta war de jiru ula ala ga dinga nu dura dugu no sera ga ta nu war mi utara no yi
a tu sa nye wele wati ni mi konna na ya fo nya na ka bo tondo kaburula yaro tekoroba akumbo ka jina jala alaka
jina
jala ayo koni kele na yala au ye wele bla lakana ke baga umawa
ah wele bla lakana ke baga umawa kase yoro nyere be segu region de kono komindu kominto ko ku sinango ana sergle brauli region e segu yi bla lakana mogo ma me lakana mauna na sura ko bana pe
aduguni e segu te e klojoni
ani segu je 45 km
ah mogo do ya fo anya na fene ka foko usube te kera manana yala ukuma e
ayo kuma inda ke ngoni dugu girini nga ukile ga muti chorbala ye muke ga ye kisa mi jabe kisa den binan bo ka dugu be jati ke mogo mogo be sa ne bi saka bo o shima bo bli o fogu klo ga bare na bare mbane mami utaranu yere mogo shima tafando mogo nununa mogo nungoni ye mogo woroi a mogo woro marfa ba bebulu wa be masigele du kunyeni dama de bo fama marfa ko ndu bulu
yala ni a se folo de ni fason de pi au ka dugu ka wa wali ma wati be de ni ko fasu nu be ke
za ngoi ni siza nja ngo ro la aka chasani o bidigi feba do fana ba choroba ni baniya ba cho fana tete me klo mwan duruka yorani choroba nga yoro fana jago gela bay mwade juet meni utaro choroba fana atage fana ku marfati ma woro fana ala ka nana dugu kono minga yuga mu moto jo dugu kofe ni moto kaburu do dala kasroka do dugu kono uddo do dugu kono ye marfa ci pomo ko ni jati gara mo jawula bo ala na ke unana chorba no fe kana sorfa ka kurni kono o ku mo go be warla chorba ko ku ka do so kono go warbe ala ke we warta ga bo aboto aga telefone boraka bi chorba ka debeka chorba ra ka telefone kara fe ay ala mine ka chorba ka telefone ta ka nyina ka tatui fo bi nyama sura a warkula numero mbe barai ngona ka cha numero kemef line a telefone dira lakana lakana mo go ma nyashima sura ko kofe anga kamelo do fona bi transporter do abo jo frongo abe bra wi sarbil ko nonay ko kamelo fona transporter e fona utaro fona ga war be minana ga kila ga mu cha la ga fa ko kuma ga mi ngoni mo mo lo ga ci mal fama ma chara ni fama ma wulu go jotto sita ana e war soro kara ma war soro kara ni ngoni mo ndi fe wati bel dabanye suna tanye wati be wato wati manu ja ni mo ngi na don ndro u ba ku nunge chara lan jige fama no ma wulu go jotto sita ana do ngo da jige meni sa de wi ngoni mi mi fo mal fama ga wulu go jo ga de mala nala kira kama sno toshita ana
ne waka udra wodi ne tajisi le ka boy podrom na bama ku ne ebe mali frafina ani dunia o twera jojo soro tu di itso ko bewa afrika tande fm bama ku ka o 92.9 fm tomoktu 90.3 fm ene katabla gimala ka dan nyega ne duru katabla nyega ne duru ani tanga bisabala abe soro fene facebook fene na bewa bamara aga na soni ga forward ne duma de dali
Mettons à Pyongyang, il y a un journaliste de Bamako, association française de garder un porte-parole.
Et le boulot, Mundeyato, Issou, Toloba, Aïni, comment se vous faut?
Bon, mais comment il faut que Folote et Issou Toloba fait? Je crois que Aïe Kumaka, mais faut Fana, Bankas, Mikoro, Mara, Mokchama, Neka, Hakuna, et Kumafana. Parce que le moment où il y a un cas qui se mène à Mali, gouvernement, Mako, Bate, Oulula. Donc, nous y avons la vie exposée de ou quoi ou exposée de donc Fanako, le gouvernement Mana, Kano Lunakana, et tout nous verrait disséma, peut-être nous m'en fera, Giadisuka ou Tafara, et Fenrela Moroka Mounanga et Banakla. Je crois que bien, il faut qu'on flanade, et bien, Amba Fotron, Famuna, Falibi, ou Kassé Savalila.
Ni à Ketoua, ou bien, est-ce qu'il y a une solution?
Allez, Nyanako, ni Mena, ou quoi tout ou pas, ou Allemand, ni Mena Kenesan, ni Bolo, ni Mante, ou Naya Soro, avec un gouvernement fanat de Barabara pour que le résultat de ce soit au FAMU. Maintenant, sur un gagnant de Rédivala, Kafoko, avec un franc, nous avons dit quoi que le Chini Hakuna de Romulouye Ika Dibuchi, Romulouye Somo Fara, Mikala Kata Fara Luka, Manaka Savo Fanfan, et que c'est la FAMU. Et je crois que Nafara Luka, ou même Rafolami Marosa, ou Alébi, Kataloka Nassi, a récapé le monde. Donc, c'est une solution.
Et Rébolosisan Munikanaké.
Bon, on y a des fois, le gouvernement est depuis longtemps. L'état de Kanga, parce que l'état qui a absolument été dans la mi-fin de Kamaï, l'état de Kanga ferait baisser les Senga Kassrasou, armée déployée, les zones non connues, qui a interdit carrément les milices au fin au marfa de France en boulot, qui a baissé des armées. L'état qui a présence renforcée au niveau là, au début de l'année pacifique. Parce que Ali, quel est le nom de Senako, si à quel est le fin, au Tessega, tant que dès que Mega Marfa, ça vaut mieux la face. Pour nous, il y a la face à Tura, qui n'a pas de la route où là. Et la face Côté malicono, on met les forces internationales de l'Union. Au lieu de permettre que le cas de l'Union confère qu'il y a des rebelles qui ont été déstabilisés.
olu de ni Toloba bɛ ɲɔgɔn na, olu de ni Armée Mali bɛ ɲɔgɔn na, olu de ni Malien bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na, olu de ni Dɔgɔnɔ ni Fila bɛ ɲɔgɔn na. Minnu ma fangali kɛ olu de bɛ Force Internationale jate ra o la. Mali armée faralen rebelle ni djihadiste bɛɛ kan, a si tɛ se ka jɔ ni Faransikɛ ni Faransi ninnu ye. Hali kalo kelen kɛlɛ a tɛ se ka kɛ. Mais n'i y'a ye ko groupe damadɔ ni rebelle ni terroriste bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Sahel kɔnɔ, a cayalen ye mɔgɔ 3000 ye. San wolonfila don o don dɔ de bɛ farala problème kan. Don o don mɔgɔw bɛ cɛ ka na, sanu bɛ ka bɔ, jamana pétrole bɛ ka recherche bɛ ka kɛ, a yɔrɔ dɔnnen don fana.
Ko wagati ma se yɛlɛ don sen ka yɛlɛma.
Anw t'an jigi da nin Mali ɲɛmɔgɔ si wali Mali politicien si kan nin ko ninnu tagabɔli la an da la. Fo bi san wolonfila Mali politicien bɔ ni fɛn fɛn ye ko nata bɛ jamana ɲɛmɔgɔya kan. I t'a si da ye tubabuw ka kuma na. I t'a si da ye jɛma ka banbanciya la ka kɛ faso la. Parce que u bɛ nata dalen bɛ olu kan sira dɔw fɛ. Peuple malien de kan ka wuli mais malheureusement peuple malien yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka jamana yɛrɛ situation faamu. An dɛsɛlen bɛ ka dɔn enjeu ye jumɛn ye ka confiance ta pour que ka wuli pour que politicien farafin ka bɛɛ jagoya jamana bɛ se ka sauver fɔlɔ cogo min mais fɛɛrɛ bɛɛ sigilen bɛ sen kan u bolo ko ka mɔgɔ fara kɔnɔnamɔgɔ kan pour que peuple bɛ se ka to manamana kɛlaw de kɔnɔ pour que an bɛ se ka to kunfiɲɛ ni ɲinɛ ko sɛgɛlama kɔ an mago sa yɔrɔ ye o bɛ k'o de to mɔgɔw kunkolo la donc jamais tant que an ma conscience ta k'a dɔn ko tant que nin Force Internationale ninnu an kɛlen bɛ k'u bila u b'u da ka ban fɔlɔ la an ka jamana kɔnɔ fo ka taa san bɛɛ la.
Ne tɔgɔ Aminata Traore, ne baara kɛ Tuskegee la. Décision ɲɛnama tɛ mais on comprend le fait que a tiɲɛ yɛrɛ la ni bila place la a ma nɔgɔn parce que a ma ni mɔgɔ si ye nin situation nasugu la nin yafan min na ou bien i ye balima ou bien i denkɛ mɛ i kɔrɔkɛ dɔ ye nin situation nasugu la a bɛ ka masacre o bɛ ka guerre kɛ an yɛrɛ bɛ yan nɔ la situation qui se passe au centre. Franchement, c'est chiant. Un peu de se confirmer en situation. Je pense qu'à ma décision, il y en a moins de temps, et qu'après, elle a réussi à se faire. Je pense encore une fois qu'à la vie, il n'y a pas de vrai de tuer, quoi. Et puis, après, on a fait un vrai de faire tuer.
Pourquoi on a mené qu'à 6 ans? Pourquoi le gouvernement a une grande famille?
Non, c'est le gouvernement qui a été centré, Mali. Parce qu'au final, il a été fait dans le groupe. Mali, on veut. Donc, si on veut, le monsieur, on veut, le corbeau, on veut, ainsi de suite. Il n'y a pas de famille de nous. Donc, obligatoirement, il faut que l'armée fédérale soit là pour la protection.
Troupe étrangère caman de Mali konna la mais au bela wali numbe kan ke e famille du mensoro la
bonne la ma famille ba sera ayro na de parce que mère ka una fundi mais le pratique la mienne famille c'est que alto ou bien non de jusqu'à présent il y a des changements non donc que situation quand on fallu ça la je ave améliorer tout le monde parce que le chega chama chega ka nemi ba alto
e be wuli dad men ke Mali fama wi krawi
c'est alisi amu wali nono fu wa parana. Mais en même temps, on va essayer au moins quelque chose de l'année. Quelque chose de l'amour qu'on va sécurité assurée. Encore une fois, nous faisons le faux. Sécurité est négative de l'info. Parce qu'à Mali, il y a des gens qui sont en guerre comme Nana. Et on dit la protection assurée.
Toi, Abdul Karim, c'est là. O b'a fɔ ne ma kirimo ne arajo sotigi ye Sikaso. A yɛrɛ de b'a dɔn a y'a fɔ ka da min kan. Nka n'i ye anw ɲininka nin ye siranyako de ye. Nin ye ko ye nin ye kamanaganko de ye. Jamana bɛ lahala min na bi n'i y'a ye k'a fɔ ninnu bɛna nin fɔ an b'a bisigi an b'a ye k'a fɔ politigi bɛ kuma in na.
Mun de kan ka kɛ?
An b'a ɲini an ka jamana marabagaw de fɛ. Ka ɲini fana olu fɛnɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko bɛn tɛ bɔ fan kelen fɛ bɔn bɛ bɔ fan fila de fɛ. An ka jamana marabaga ninnu bɛ yan camancɛ fanga mɔgɔw don olu bɛ yan waati ni kunkurunin. O tuma an ka mɔgɔ olu minnu fana bɛ yen bi n'olu de bɛ ka mara kɛ yen u ka sɔn an ka sigi an ka hakilina kɛ kelen ye. An ka marabaga ninnu ka sɔn ka taa u ka taa sigi u ka kuma ni mɔgɔ ninnu ye puruke u bɛ ka kan min fɔ nin ye ala kana kɛ jamana jugu kana caya nin ye.
A lakanabaga tonnen de don Mali la jamana wɛrɛw la o bɛɛ la dɔ de bɛ fara a ko kan e ye mun faamuya o ko fana la.
A ye n dɛmɛ n ka wara la kunkolo b'i yɛrɛ de bolo. Force étrangère bɛ jamana kɔnɔ bi a ka ni jamana yɛrɛ sɔrɔsi ye mais n'i y'a ye halisa basigi tɛ ka na o b'a jira k'a fɔ an ni sɔrɔsi an ni faransi bɛnkan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan tɛ ka waleya a waleya cogo de la. O tuma an ka jamana sɔrɔsiw de kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka kɛ jamana yafabaga jamana ka wuli u yɛrɛ kolo la an kana jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan k'a fɔ k'o de bɛ se ka jamana in basuma. Walima fo jamanadenw ni jamana marabagaw an ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kɛ kelen ye k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka hakilina kelen ta politiki ko ka dabila politiki mɔgɔ bɛ k'an kɛ bagaw de. Walayi jamana in kanubaga ka dɔgɔ a marabaga fanga mara min b'a mara ani min t'a mara jamana kanubaga de dɔgɔyara. Jamana yɛrɛ hinɛ a tɛ don olu la f'u ka dɔn de k'a fɔ mɔgɔ tɛ se k'anw ka jamana nin kɛ fɛn wɛrɛ ye n'anw yɛrɛ tɛ fo jamana den ɲumanw de ka sɔn u bɛ k'anw de kɛ baga ye walahi bilahi. Kɛlɛ in filɛ nin ye gɛrɛ politiki de don ni su toloba ni nin bɔra yɛrɛ da o ba jira ka fɔ tourism fɛn fɛn bɛ nin bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na nin bɛɛ bɛ file kelen na u ye minnu bɛ bi n'u bɛ ka tasuma don dugu la ani olu minnu bɛ bi k'u bɛ lankana na ninnu bɛɛ bɛ fan kelen fɛ.
Ɛseke dana ambasago dɔrɔn bɛ se ka wuli k'a fɔ ko i bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ɲini mali jamana camancɛ yanfan yɔrɔ dɔgɔ tɔgɔ la waati min na an b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔnɔw dɔrɔn ta siya ye olu yamaruyalen don ka kuma tɔw bɛɛ tɔgɔ la.
Yamaruya tɛ jamana in kɔnɔ bilen o jamana in kɛra kalifɔrɔni san la luwa de mali kɔni kɛra sa mali kɔni tɔgɔ de b'a la n'o tɛ mali tɛ yen bilen ka da mun kan jamana yɛrɛ otorite tɛ yen bilen ni ko ne b'a fɔ ne b'a fɔ otorite tɛ jamana in kunna bilen jamana in kɛra sa min ka di min ye o de b'o kɛ jamana kɔnɔ min ka di min ye o de b'o fɔ walayi sɔrɔsi minnu bɛ yen n'u bɛ fanga na nin ye n'u ma wuli k'u jɔ ka responsabilité ta ala ye mara min fɔ ka taa o sira kan walayi n bɛ k'a f'i ɲɛna o ma se fɔlɔ dɛ u ka fanga ma jɔ fɔlɔ dɛ ka d'a kan mɔgɔ tɛ jamana mara i bɛ ka gɛnna fɛn min nɔfɛ o de ye nin ye k'a fɔ ko mara tiɲɛna bolo mɛ aw minnu nana n'a ko ko aw bɛ ka hinɛ mɔgɔ la ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan mɔgɔ tɛ hinɛ ala ye o mɛ aw ko k'aw bɛ hinɛ ala ye ala tɛ sɔn o ma fo bilayi otorite de ka wuli ka da jɔyɔrɔ la sinɔn an bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye nin bɛɛ kalon an ka otorite fana min bɛ yen ni jamana b'u bolo n'u ma dɔnsi yɛlɛma n'u ma dɔnsi yɛlɛma walayi jamana in bɛ kɛ min kɔni tiɲɛna n bɛ min fɛ yen jamana in tɛ sɔrɔ bilen dɛ n m'o kɛlɛ tigɛ dɛ.
An balimakɛ dɔ ni ale tɔgɔ Musa Jamu. E hakili la mun de ye nin ko la Musa?
Ayiwa ne ka baarayɔrɔ ye faso gazi ye Bamako. Ne ye mun ye nin ko la n y'a ye k'a fɔ Isufu Toloba ka nin kuma in kuma juguba kuma gɛlɛnba mɔgɔ tɛ se ka nin kuma sugu lamɛn k'i b'i sigi k'i bolo da i sen kan. Ne kɔni bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw de wele ka weleweledakan bila u ka se ka wuli n'u bɛ fɛɛrɛ mun tigɛ ka se ka taa camancɛ yɔrɔ in sécurisé walasa an bɛ se ka bɔ nin situation na. Parce que Isufu Toloba ye mun fɔ ko kabini 2015 ale bɛ nin ko kan. 2015 mɔgɔ tɛ ka na donc an ye fangakɔrɔ kɛlɛ n'a fɔra ko fangakura min nana olu minnu yɛrɛ ye sɔrɔdasiw ye nin ko tɛ se ka ban ni sɔrɔdasi kɛlɛ tɛ u ko ko nɔri ka bon nɔri la se ka bonya sɔrɔdasi kɛlɛ ma nɔgɔ mɛ koro Bankas Banyangara Douanza se ka tigɛ ka bɔ mali la.
Mun de ka kan ka kɛ parce que a ko yanni desanburu kalo tile 20 cɛ ko n'a ma kɛ ko maliyɛn k'u sigi k'a lajɛ u bɛna mun kɛ.
Danbele ne fɛ mali faransɛ fanga ka kan ka mun kɛ o de ye wuli joona joona sisan parce que mɔgɔ man ka nin kuma sugu ta k'i bɛ a bila bolo kɔfɛ nin kuma sugu ka kan ka taa au plus sérieux au plus grand sérieux u ka wuli sisan n'u bɛ se ka fɛɛrɛ mun tigɛ ka taa fɛɛrɛ kɛ ka sɔrɔdasiw caya. Koro ka sɔrɔdasiw caya Bankas ka sɔrɔdasiw caya Douanza ka sɔrɔdasiw caya Banjangara walasa u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka se ka patrouille kɛ pour que an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. Parce que n'o ko sumayara dɔrɔn ni ala ni kira sɔnna le 20 a b'a ka menace bila a exécution mɔgɔ si ka hɛrɛ t'o la.
Est-ce que dana ambassade dɔrɔn bɛ se ka wuli ka mali jamana camancɛ yanfan mɔgɔw bɛɛ tɔgɔ la wa?
Modibo o kɛ man di mɛ a bɛna kɛ problème a kuma fɔ man di. N'a bɛna kɛ siyako kɛlɛ de barisa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ camancɛ region na n'o ye Moti ye filaw ni dɔgɔnɔw de ka ca siya wɛrɛw bɛ yen dɛ mɛ filaw ni dɔgɔnɔw de ka ca o Yusufu Toloba ale ye dɔgɔdɔ siya ye n'ale ye nin déclaration sugu kɛ ka nin sarakana sugu kɛ a bɛ se ka filalamɔgɔw fɛnɛ fujunɛ olu fɛnɛ bɛ wuli k'u b'a ɲɔgɔn kɛ donc o de y'a to ne ka laɲini ye sisan jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli u ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ ye jumɛn ye ka yɔrɔ écouter parce que n y'a f'i ye n ko la nature a horaire de vide ni yɔrɔ bɛ yen ni mɔgɔ tɛ ka se ka taa yɔrɔ mun occupé mɔgɔ jugu de bɛ na walasa k'a occupé donc a ɲuman bɛɛ ye mun ye u ka wuli joona yanni filaw fana ka déclaration wɛrɛ kɛ donc a bɛna kɛ fila kelen ni dɔgɔnɔ kelen u ye mun don an kunna ka sɔrɔ u tɛ tiɲɛ.
Fara a kan est-ce que wagati dɔ ma se sa wa ko dɔ ka kɛ wa.
Danbele i filɛ k'i tɛgɛ da joli la Danbele an mɛnna munumunu na de i tɛgɛ da joli de la sisan. Bɛɛ b'a dɔn mali kɔnɔ bi bi in na fo n'i ɲɛ tugun lakanabaliya mun bɛ mali kɔnɔ bi o ka jugu yanni nin sɔrɔsi lahawuta ninnu kana mali kɔnɔ. N bɛ se ka mun fɔ yanni 2013 cɛ sécurité mun tun bɛ mali kɔnɔ 2013 ka se bi ma o sécurité de dɔgɔyara donc a bi komi an ye wele bila minnu ma n'a tɔgɔ ko barika n'a tɔgɔ ko minisima n'a tɔgɔ ko yɔrɔ wɛrɛ olu nakun tɛ kɛlɛko ye u nakun tɛ mali kɛlɛ banni ko ye ni mɔgɔw bɛ se k'o fɔ an k'o fɔ na an ma se k'o de fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ sɛ kɛ an tɛ ka tiɲɛ fɔ tuma min na mɔgɔ tɛ na mɔgɔ fana an dɛmɛ an ka problème kuma ca diɲɛ bɛɛ nana an dɛmɛ halisa foyi foyi tɛ ka bɔ an ka gɛlɛya la fo dɔ de bɛ ka fara ka don o don maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma barisa nin kɔfɛ mɔgɔ minnu nalen don an dɛmɛli kama dɛmɛ tɛ u kɔni nana mɛ u ma n'an dɛmɛ kama u nana mun kama n'u ɲininkara u b'a fɔ n'o tɛ dɛmɛ tɛ ɲɛmɔgɔw ma minnu bɛ transition na sisan komi olu ka fanga ye tɛ fanga ye k'a fɔ ko ni jamana jɛra ka mun di donc olu bɛ se ka tiɲɛ fɔ an ka politisiyɛnw bɛ se ka siran kuma dɔ la pilasi ko ɲɛ ka tiɲɛ fɔ mɛ ni camancɛ fangaw kan ka se ka tiɲɛ fɔ minisima ye ka tiɲɛ fɔ barikani ye ka tiɲɛ fɔ an dɛmɛjɛkulu ye aw nakun ye mali la mun de ye aw bɛ mun kɛ mali la ani an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. il faut pas que mon doka wuli kale nana ande male kelinga ta ka mission na ka entrain ne ko ndala nyinde kama ke fanga mo ka se ka kura isoro kuninga au na kunye jumae on ne fait akaketa ne parce que abe on ne kam ndamale ko ne on ne ka aglade on ne ka ni mo nana ka bi deme ka kula ko ka kuntika ka dima me munu nana on deme olu debe akuntika ka donc ambo mandi morgo
beje fanga ni oye faso jama biseka airesa ko ke jamana kɔnɔna la Gana ambasago ni ale marifatigi jɛkulu ye a yamaruyalen ka kuma Mali camancɛ yanfan faso jama tɔgɔ la wa ka sɔrɔ u ma ɲininga wa an sera Mopti an ye an balimamuso dɔ ɲininga e tɔgɔ an balimamuso
Fatumatu Maiga ne ye ekɔliden
Yusuf Tuluba e hakili ye mun de ye a ka kuma la
ne kɔni bolo a tɛ se ka kuma Moptikaw bɛɛ tɔgɔ la paseke n'an y'a ta k'a lajɛ kadɔw dɔrɔn tɛ Mopti region constitue an k'an ca yan kɔrɔbɔrɔw be yan i n'a fɔ ne yɛrɛ ni ɲɔgɔnna caman bamananw be yan fulaw ka ca bontow be yan a siya sugu bɛɛ be yan donc a kan k'a jate minɛ k'a lajɛ sani a ka nin décision façon ta u bɛ ka nin kuma façon fɔ a k'a lajɛ fɔlɔ n'a tɛ se ka n'a ni mɔgɔ wɛrɛw ka hakilinaw ye kelen ye
Sardasulakaw bɔra jamana wɛrɛ la kana o camanba de bɛ Mali la mɛ o bɛɛ la dɔ faralen don lakanabaliya kan e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ sisan
ne bolo n'a ma ɲɛ u kan ka ko dɔ kɛ walasa sécurité ka se ka kɛ jamana na dɔɔni mɛ hali n'anw bɔra ka kuma u tɛna fɛn caman bɔ a la parseke maliko de a ma daminɛ bi donc munnu b'a ko ɲɛma olu yɛrɛ de kan ka se k'a lagɛ u ɲɛ b'a la k'u taabolo tɛ ka falen donc soit mɔgɔ minnu nana
E bɛ mun de fɔ Yusuf ye est-ce que nin ye a fura ye
ne kɔni bolo a fura tɛ mais il me semble que a bɛ ka menace de kɛ cogoya la walasa u ka se ka réagir parce que an fana mɛnna nin ko in kɔnɔna na u kɛlen tɛ ka centre jate force caman bɛ yan nɔ mais o bɛɛ la dɔ tɛ ka bɔ kow la don o don attestation bɛ ka kɛ n'a o kɛlen don mɔgɔw jamanadenw tɔɔrɔla u t'a dɔn u bɛ min kɛ donc fo que dɔ fana ka réagir dɔ ka bila mɔgɔw ɲɛma ka kuma dɔ fana fɔ kɔni walasa u b'a dɔn k'an fana bɛ yan ko an fana ye fasoden ye u kana an jira a kɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka bɔ ka kuma bɛɛ tɔgɔ la mɛ n'a ma ɲɛ fana ale de fana sɔrɔla min kumana an b'a kɛ cogo di an tɛna an daminɛ k'an sigi k'a lajɛ parce que hali n'anw bɛɛ bɔra ka kumaw o na fɛn bɔ kow la mɔgɔw marshera mɔgɔw ye fɛn sugu bɛɛ kɛ lala komi ale fana dɔnnen don influence b'a la dɔn n'ale y'o kɛ tan lala kow ka change mɛ a bɛ sɔn ka change kosɛbɛ olu yɛrɛ ka yɔrɔ la i n'a fɔ kadɔ dugu ninnu n'a fanfɛla Mopti dafɛ dugu ninnu na sinɔn Mopti region kuturuba yɛrɛ kɔni o kuma ka ca dɛ
ne ye Kurotun Traore ni association femme estime de soi femme leader présidente ye pays mali quatrième région na Yusu Tuluba ka nin kuma ye a bɛ mɔgɔ jatigɛ an kun jɔrɔlen don dɔ farala an ka kamanagan n'an ka hami kan tuguni
e yɛrɛ bolo mun de y'a bila ka nin kuma sugu kɛ
dimi ka baara do dusukasi ka baara do ou bien est ce que u ni mɔgɔ ninnu de tilala ka bɛn fɔla vu ataki ni fɛn minnu bɛɛ kɛra pays dogo na ka a ta depuis san dama dama in na récemment minnu yɛrɛ juguyara n'o ye ogosago 1 & 2 ani minnu yɛrɛ kɛra o kɔfɛ tuguni dugu dama min ci moi je pense que peut-être o dusutiɲɛ de ye a bila nin kuma ninnu na
est ce que nin y'a fura ye wa
ne kɔni ka jateminɛ na nin tɛ a solution ye ke an ka transition mɔgɔw u kana nin ko bila ta ne u ka nin ko ta ba la c'est très sérieux kumakan ɲi a bɛ mɔgɔ hami hami a bɛ an dusu siransira u ka a kɛ ko bɛɛ de kɛ ka pour que olu ninnu ka se ka sigi ka kuma u ka ɲɔgɔn faamuya nin ko in na u k'u hakilinan ta dɔn purupu joli joli b'an an tɛ ka amélioration y'a la bɔn ni ye an yɛrɛ ka malidenw ye an tɛ se k'a fɔ k'an b'u encourager k'u k'u yɛrɛ défend parce que fasow bɛ sorasiw bɛ défendi de kama mais u ka gɛrɛw la u ka ɲɔgɔn faamuya troisième moyen minnu kan ka sɔrɔ pour que dɔ bɛ se ka bɔ nin ko in na k'a nagasi cogo min na sinɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ko a sɛgɛn bonyana a mɛnna sen na donc u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ni ninnu ka bɛn fɔ la ana nin ko ta a la légère c'est très très sérieux
mais e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ la n'a fɔra u ni mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la ale ka tila kana bɔ tuguni k'a fɔ tuguni ko bɔn ko n'a ma ɲɛ n bɛ laban n bɛna kuma n'olu ye e ye mun faamuya o la n'i y'o ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ e ye mun faamuya o ko la est ce que nin bɛ se ka kɛ dimi dɔrɔn ye wa
o yɛrɛ de ye dabalibanko ye justement parce que n'i ye jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ye tɔɔrɔ min da pays dogo kan et puis a kɛra olu yɛrɛ ɲɛna a bɛɛ kɛra u sen kan donc ale ka tila ka n'a fɔ tuguni ko soit ko olu bɛ fara ninnu kan est ce que u fɔra ka bɛn ko de la wa point d'interrogation c'est quand même très très étonnant kabako ko de quoi parce que antiga a fonya ka foko après tout ça où le clan kana a décidé ka foko de ta fara ninka ko pour que pétana ou quand tu paye ko yo ou ko wala de donc vraiment ou de comme né a fongo autorité transition autorité mo ou vous kana ni ta à la légère ninga nyenyi ni ni nga foka be ko latino ni ni tora tanto ala kan kiti ko to wara mo ko na mana wuli ku be wara be fanchi ko sibu de la ça va être un problème an de ni me ka ti degre ma ni ko ni ke na mana fara ma ni jamo na ti tadi donc u ku hakli to ni ro ina u ka donc a foko ni ko kan la nyenyi ni la ko ni kan la sere ni ko la puke ni ko be ti ka dansra la tiru na
ilega ka fanga keleli lakana baliya ni ya bo akola ani yuruku atoba den me alibi o kokle na frako be soro o be sena alibi lakana mo bayiriga de be jamana kono me tate bo sistebo e rebolo mugile madu men kan do ko fenala
ni me ta ke non seulement c'est pas convaincant et puis effet à la quoi parce que nie jatu ne ke depuis 2000 combien ni kokle me sina ni te ka fara kan o te ka boala troupe étrangère ou ban fer non on ayere ka mo obia non mais erreur que l'on veut persister torrent de kilo messina donc ça veut dire que quelque il y a des choses qui sont pas claires là-dedans quoi et yoro dobe non vraiment c'est ukanga laje jinyama jole na pour que les man se gardent ko la sinon ni a voulu ci tant ka poko ni anga armé maché non elugu yereta ou peut-être que il tourne à tout mon cœur peut-être il y a essayé pour manger rien ou ma solution ne sera là en tout cas encore des nuits donc vraiment stratégie qu'a changé à nous pour anticiper au celui là et sinon anticiper à fournir quand on connaît des trucs bien en fait à nous faut être qu'à beaucoup là donc on doit de déca faire quoi que donc on doit de déca faire bingali que donc on doit de déca faire société la souffrance que ni on a pas du tout mené cela bien là donc ça peut pas continuer. Il est vraiment grand temps, n'a pas eu pour l'État qui est là, parce que l'insécurité de Béno, pour mille et cent à la cour, et puis c'est un rôle la candidat. Donc, il y a un an à où il y a un an à quoi. Il y a un an à quoi. Donc, il y a un voisin moyen de l'Union pour que l'Union soit là, sinon ça devient pire, ça tenait à l'école. Non on a dit il faut voir très compliqué en balmou bien non c'est la chez la halu kan malo bara alors que ni a jete ni anga mali ere kono nyona ya fami ni de anga malo anga balo chama ni de boy no malo ere ma chez la kan amena ke chudi
ni ga bok mala ni rola ebe wulibule dad menke mali muso ye ni
bo uka muso joro jete ni hali bi ka parce que muso gate ku mala o de problème ni re so jora ka boku sele donc ameni fo an balaka ye an an balna muso ye jusqu'à présent an a ke pe ki ki ve baraye kwa parce que an se an fora fina dou de an muso de boulou donc douti bou ye chou ye mais dou ben an sabati muso de ba ki ni aka se jamana kono ali jamana kona donc an muso anga fara nyon ka anga laje anga devoir ye mini anga okene anga droit fene reclamer de gumbe jamana kono bika se degre ni ma sincèrement agelera même agelera muso ya ka du bulo ka tema beka parce que ni kelet kera amso ande unde bisa anche unde bisa ambal mate unde bisa donc vous avez vu donc toro fan bay muso de tai donc muso kanga laje ka benkula ka hakina udini mu mato chini ya de seka sabati chuko mina jamana yako en parlant fait ni ne grebu ko ni ku hakili to ayola devant les jamanaka vraiment droit kanga réclamer de nawo ko senika o manga droit réclamer o koni ay fou de fois senika o kanga droit réclamer mais jamana bi chiko mna fisa anga jete neke anga donc a fo ou si ça continue comme ça ah est-ce que ako abena seka kumbe chiko mna ble donc anga jete neko la parce que ami crise do de kono anga lage anga bonne crise kono pour que solution ni mo mese kana chiko mina ou qu'est-ce qu'il faut que gouvernement ni autorité mo fene ku ulame ou qu'est-ce qu'il faut que beni tanti de arranger surtout en cela kaw vraiment en kamikamile no ami surani no en hamine no ame do de ke de manai alaka basigi ni de maliam banga jamana kono alaka andrasi mais atikani mo fene mo se wala de amanga jamana
ne ye madame Jalo Aida Kone seko ani donko olu ka hakɛ be fasa soba mun kɔnɔ ne ye olu ka ɲɛmɔgɔ ye a y'aw sɔgɔ VOA ka seko ani donko kɛnɛ kan farafina fɔli ni kɛnɛ dumanba tile gan fɛ ka ta nɛgɛ kaɲɛ tan ni saba ka taa se nɛgɛ kaɲɛ tan ni naani ma ne ni n ka artistu mali seko ani mali donko o be fɛsɛfɛsɛ kɛnɛ mun kan a y'aw sɔgɔ VOA la ni kɛnɛ dumanba ɲi kana fɔ maliyɛn den si kɔ a be kɛ don dumɛ araba k'a ta nɛgɛ ɲɛ kelen ka taa se nɛgɛ ɲɛ fila ma tile gan fɛ ni mɔgɔ mun ma araba sɔrɔ i b'a kɛ de ye i be sibiri makɔnɔ kari tɛnɛ o waati kelen nunu na i b'i sɔgɔ VOA afriki kan émission be kɛ facebook kan direkti la VOA bamara
an balimaw halibi an ka jɛmukan a be senna an sera ni wagatinin na an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ma siyaka tarawure ale ye mun sɔrɔ o filɛ ni
Sirantolanta buna gunkan, farafina gunkan, Coupe d'Afrique des Nations, CAN U20. Farafina sirantolanta nyongwana do, mime demisen laka ukofo, minu sima temesan mugankan. Sanwere Mauritani bafla nyongwane kele, eliminatoro nyongwana uko kunkan. Burukina Faso alini gana bena unirota, nyongwana Mauritani jamanakan. Jamana flamino ukofo lenfle, ulube zone ufoa bede kono. Aleka eliminatoro debe sena, beneka ufei. Ube kunche sinisibiri, desa amerikano tletani kononton, san bafla ni mugan. Burukina Faso SS Rokod Varkan, tournoi de fois B de Michel Kenekan. Kader Traoré VOA la sigiden wakadugu ale be ɲɛfoli k'an ye
celu naani o ye burkina ta ye celu kelen o ye cote d'ivoire ta ye o le ye danfara kɛ cote d'ivoire ni burkina cɛ ka taga demifinali min tana benɛ jamana na ka taga tournoi ifoa be fan fɛ n'ale ka ɲi ka jamana fila sugande minw ka ɲi ka taa kan ba fila ani mugani kelen juniɛrw taara n'ale bena ta moritani jamana kan burkina faso ka degele karamɔ oscar baro ale y'a fɔ an ye ale y'a ka cɛmisɛniw labɛn cogo min na ka se ka sebaaya sɔrɔ cote d'ivoire kan
ɲɛtaga sɔrɔ ka tɛmɛ an kan tuma dɛ ma ni kelen nin na n'u ye machi ni prepare ka ɲɛ an kumana ɲɔgɔn fɛ ne ni n ka staff ani n ka denmisɛn balontanɔ an y'a yirara ko ni kelen ni an ka jamana kun kɔrɔta
demifinali banni kɔ burkina faso ni gana le ka ɲi ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ka se ka finali tan Oscar Baroko ale b'a ka cɛmisɛniw labɛnna
dalontan min nana ni min ye an ni gana ye ale fana ye balontan fasɔn wɛrɛ le ye parseke ganaw ni ivoiriɛnw se tugu tɛ kelen donc an bena an jija k'ale fɔnɔ labɛn ale fɔnɔ labɛn togo kɛ danna
tournoi ifoa be n'ale be tana bɛnɛ jamana kan ale bena kuncɛ sibirilo ni finali ye gana ni burkina cɛ nka ɲan'ale ka se cote d'ivoire ni nigɛr bena ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa lɔyɔrɔ sabanan kan ale bena tan jumalon nin tun ye kadɛ tarawure kumakan ye ka bɔ wagadugu burkina faso
mali min ye kan uvɛn jɔnjɔn ta salon san ba filani tan ni kɔnɔntɔn nigɛrikaw fɛ yen ale tɛna ye kɛnɛ kan san wɛrɛ ba filani gwani kelen moritani jamana kan ka da kan turunɔ ifoa a ɲɔgɔndan min tana senegal mali ma se ka see sɔrɔ moritani jatigi ka fara gambi kan olu de bena zoni ifoa a jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawure ka laseli don
waleya minw be se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gwɛlɛya i n'a fɔ yuruguyurugu musow jɔyɔrɔ ko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila ka se nɛgɛ ɲɛ tan ani seki ma aw ye VOA afriki lamɛn fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila sanfɛ bamakɔ an'a lamini na VOA afriki
an b'a fɔ jamukan lamɛnnikɛlaw an ka jamukan a bɛ senna bi o ye jamanadenw hakilila ye mun de ye gana ambasadago ni o ye marifatigi jɛkulu mun b'a yɛrɛ lakana binkali o kosɔn u ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ yusufu toloba a ye laseli kɛ ko yanni desanburu kalo tile mugan cɛ ko ni mali fama u ma se jamana camancɛ yan fan la ko u bɛ tugu banbanciw kɔ walima u b'u yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya ku b'o ta jamanadenw hakilila ye mun de ye nin ko la an segira ka na ameriki yan maliyɛn dɔ be yan an y'ale ɲininga nin ko la ani ko dɔna don balimakɛ i tɔgɔ fɔ an ɲɛna ani i bɛ yɔrɔ min na ani i ka baara ye mun ye
ne tɔgɔ musafa jabi ne bɛ texas yan nɔ a bɛ wagati jama an bɛ groupe de réflexion caaman kɔnɔna la dɔw be ko rekam an ye arajo baaraw fɛnɛ kɛ n'o ye arajo akodi ye sur le mali
Mbalmake ere bulu munde Yusuf a blaka ni kuma su ya fo
jigila mse ade be Yusuf nunu kambi paske ni e mali problem in takalaje modbo ande la ka kuma fo ya no shie chama ni kele munu wa mbara e guna man kolo shi dono be ka ere be ka ere jugu mali be ka so sira de ma bibi na me dore te forsu chama me jamana mo no ka fo dono do mo de be fakala e no Yusuf ga kuma ni nantaro bulo ere ma ale jigila tike fa ale be fa ka fo de ko lubnu ere ka milisi kre ku ere ka eta kre pe dogo mana boya chuko chuka bena se ka munu kre ka se ku ere na Oye kam blaka eta vakre tukuni chamanche la tukom uye kidali ya lama kake eta brel doye mun tokote po chenere la folo. Ni marfa nunu jensene ni be jemana fanbefe. No lugo bitafala jihadisi uga sigo nyeba la kapoku jihadisi u alimante lendo ni forsu dode ya anga dukukono. Sino guvernemente ka jihadisi u alimante u. Jihadisi u alimante baga. Kuma foka gleni mea bedone no jamana kono bi. Kafo ni mwoko nununshi teka marfa soro la yoro were la. Na ere deme baka jekulu do te bi dugu kono. Beba ronga foka marfa kse do beka yela dugu kono bi ubo yoro done no. Mefwa ere ka jamana kuntuku deka uli kujo ka jamana den bela me. Ukanga gere dana masagula. Akuma nga se ni wakati maluka wole ka wole blauma. Kafo nauma na amenike. Kabini jamana minena ka difanga kurama ugunkanga bela sigi. Hey, beka marfa bla. Armée nationale bi ni jobé koro me bonno fena ma siga ke alisa se patrou tar ou ka ise ou ku fena lame nou manye kouye gouvernement sigi ka sema mo douala ka plateforme mo douala nou manga ge bloko fe fe morbo ni jate mine ge kabini gao sema ne plateforme sigi kuma ou ya ese e wakati do la ka koro woro groupe do be ko lu se mo ko ke chokola donc ni jate mine ni marginalisation ni nama dabla am ka era ma jugue jamana kono lame be ka ke fengle
amba kalama ga fo nayi e dana ambassago Yusuf ka kuma ta e anoni ye sege sege limun ki al nanta do mo mun do me anoni ba dan ile ni no ka foko e kujugu ke la dine o togola o lude nana kana kujugu ke u ka yoro na akacha du ke me na ni mun tena bo chama de fara me na fara ko e idzu mana ka sitoko to ke ba foki bi klara ta tu ni ki bi ini o tribe so ma para ke nyon fe avon e famiali du mens fenas rola
ah bon e va ron ni era ni en ma jatem ne konoro flip ma doron e ni sino usa goteni parce que dana masaga u mo nu u fura dama ya ira ka foku be maliko de la tu comme general gamunga tribe groupe mo ya ira ka fo amana ke chogo chogo lu be armée de fe donc armée bi bolo ba lu de no fe folo olu munu taka nogo sigika foga nogo lu fanfe ne munu ere baneno folo me ni tara munu baneno ke kofe mogo to no lu fana murutiri bula ka mulu tunu ere sino ne bulo ke munu abu dusukuna au dagono me atu dusukolo la desa kumare lu paske mogo te gu de menabi me mpo me ne oro lai
ai ka ngari da ko ya ni desambru kalu mwanche ko ni arme ma sigikana ko ai babalim ke ubina la walia ere bulu muni ka ngake ya na rasi woroma
o ne bulu sita kuma yo ya de vene me jien fembe la paske kelema na je pense qu'il y aura toujours un terrain d'attente nous sera ku kana bog gouvernement refena ki bolowo ko munna len kuraro ku bolobo ni mo nonu no fe ambu wele ku bolobo ku sabali ku hakli sigi ko gacha
me anyi istu nyinga akoko we ladili kan fem fe di fanga kura mo ma ku mujati ko wa debu ye ni fenke majabi fo isrola e bolo eske gouvernement
mena kumanuwa ah bon moro question jabi tenabulo baske gouvernement ni ukangu hakli to fankele na muya jamana se yambi kosani ga jigi biro la italo yoro crise sécuritaire ndé ancien bi donc ni nana ni mo acteur ou principal ou ni ngo lu don ofo lu ga ti blame ma mo la men no kuma bole no ko itiere re re gouvernement ya kli sigo ko fe ko se ba nyenyi ni ko yene
ire ga bokuma la ni yoro la ne twin nu kan flape ka la dilikelai wakati mna lakana kulu bayirika de ben malila dobe farala ko ha yelema dumen ka nga do ko yere la bi malila lakana fa farala
o yelema ka nga do ko munu na bi malila o te dore o morbo aya iraka fo mina misali kelendi ma awa jamana alagana ko afan badale no franci de kun ko sebe no e marfa ko ni anga formation militaire wi anya e ga fo franci anga militaire de me ko ga armure su be tien ka ba me marfa wara tu bulu marfa munu bina abena gutlet se kom abena don 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 ni ni du ya jatem ne gien selege nani ngono franci ho marfa fere la bate me franci ba wa jamana ko no ga fo ko ali kelega mina dafale o tanwa kelega la bulu do ngoro nu e don di o kila kata doni di anjugu matun olubeta bianga ko bechien don ameni situation de la nie sorasi formé ni mo kelegamina dama ya shu de formé ko ma baraka don u ko coopération militaire nyana mani ni mum se ka jamana ibo ni talon talo ina nga soro ka coopération diplomatique continue avec les autres
Transition déjà trahie, changement handicap. À cause des 90%, leader hypocrite.
Fayana tuna nga bije muka babu abe Yusuf Touba dana ambassadeur Luka Kelepeche aila sili mu jeka yiraka foko ni mali tunti la homa se mali jama na chamanjela kuwa ubesu na donye me nyama ko ayi mu soro ka di au ma bi ode ni ni fala nyoka Cheikh Mate Rufe ala sira o dinge na obalmeke mu di boda mili au ka mbe chevere ni ala sona ma
Ende digi choko makumbi ne abeni ala Neko sandu mabe wili wili koni wili kumala Kantil saji denti rever sonder mule bambe fagende Enzem hakili chitu mamuga ni kele mi fagala Misish mama ke mafaukora bamba toso mafaujikiko.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo de retour avec vous pour ce bulletin d'information. Il est